Já vás tady vítám, děti. Jsem hrozně ráda, že tady zase dneska vepředu sedíte, protože vy vůbec nevíte, jak nám tady moc chybíte opravdu, když tady v sobotu nejste. Já vím, že jste třeba v jiném zborečku, ale prostě vy jste takové sluníčka v těch zborech. Prostě ty děti jsou fakt potřebné a vy děti máte takový tým, to se prostě nedá popsat, jako opravdu těm starším lidem, jako nám dospělým, přinášíte do života hodně krásných věcí. A tak jsem za to moc vděčná, že tady dneska jste. A já vám povím příběh o Martinovi a o Pavlínce. Jsou to sourozenci, tak jak je Ondrášek s Anetkou. A jsou vlastně úplně aj takhle věkově, jakože Pavlínka je menší, Martinek je starší. A jdou jednou z rodičí na koncert. Byli už jste někdy na nějakém koncertě, na nějaké nástroje, na nějaké... Byli už jste někdy? A líbilo se vám to? Tomu Martinovi se to líbilo strašně, ale strašně. Ten byl úplně unešený a seděl v tom sále a říkal si, to je nádhera, ten pán na ty jeho housle. Maminko, to bylo tak krásné. A maminka říká, a Martinku, a co ti v tom brání, aby ses na ty housličky naučil hrát? Jo, já si to strašně moc přeju, budu, maminko, budu, naučím se a budu hrát, jak ten pán tam hrál na ty housle. Byl úplně unešený. A tak tatínek s maminkou koupil housle a Martinek začal hrát na housle. Ale pozor, každý ví, kdo už na něco hraje, že Elenko, že ten začátek není ten hudební nástroj, ale ten začátek je noty. Učit se číst ty noty, učit se je možná i psát, že? Elenko, pamatuju si to dobře, aspoň jsme se to s tebou učili. A prostě je ten začátek někde jinde než o tom, že chytne ty housličky a bude se učit na ně hrát. A tak ten Martinek byl zklamaný, protože si myslel, že opravdu si sedne, přijde pan učitel nebo paní učitelka a začne se učit hrát na ty housličky. A tak ho to nebavilo. Zase tam budeme psát takový ty černý puntíky na ty lajničky, prostě mě to nebaví, já už chci hrát na ty housle. A paní učitelka furt něco maluje a furt něco se musíme učit. Maminko, to mě vůbec nebaví. A tatínek říká, ale Martinku, přece jak bys na ty housličky potom uměl hrát, kdybys neuměl číst noty, podle kterých budeš číst, jakou skladbu máš hrát? Ale tatínku, to se přece můžu naučit i bez tady těch puntíků na těch hlínkách. Ne, Martinku, bez toho to nejde. Víš, ono hraní na nějaký různý nástroj není jenom o tom, že na něho člověk hraje, ale je to opravdu dřina a dřina a dřina. No a tak, Martinek, tak jo, tatínku, no tak já se ty noty teda budu učit, když to jinak nejde, no. Jenže pak se to začal učit, začal i na ty housličky trošku hrát a hrál krásně, protože byl Pánem Bohem opravdu obdařený a pan učitel z hudební školy říkal, že má opravdu nadání prostě hrát na ty housličky. No jo, jenže zase přišla doba, kdy Martinek doma na ty housličky hrál a všichni kluci hráli venku s balónem. A ten Martinek stál v tom pokojičku a říkal, to je zase hrozný, tak všichni si hrajou venku a já tady musím cvičit, prsty mě bolijou, nebaví mě to, pro koho tady vlastně hraju, držu tady, a kluci si tam hrajou fotbal, jak já k tomu přijdu? Přišla maminka a říká, Martinku, ty tak krásně hraješ na ty housle. Mami, ale dívej se, kluci tam běhají a já tady jsem zavřený v pokoji, když je venku sluníčko. No Martinku, ale tatínek ti říkal, že to není jenom tak naučit se tak krásně hrát na housle jako ten pán, protože ten pán, když se takhle naučil hrát, taky tohle to všechno musel podstoupit. Nehrál si s klukama s balónem, musel pilně trénovat. Nechodil sáňkovat, protože pilně trénoval, aby ty tady v té první řadě mohl sedět a rozplývat se nad tím, jak on překrásně hraje. Nebudu hrát, maminko, jdu ven. Nebudu hrát. Strčil housličky. Elenko, jak se tomu říká, do futrálu? Já nevím. Do pouzdra. Aha, do pouzdra. Strčil housličky do pouzdra a šoupl je po postel. Ale tatínek protože housličky stály moc peněz, to není žádný levný nástroj. Housličky vytáhl a schoval je, aby se na ně neprášilo a hlavně, aby se nerozbily. A byly tam dlouho. Ale přišlo v rodině něco, co se nemělo stát, ale stalo se. A jeho sestřička Pavlínka vážně onemocněla. A chodila k lékaři, rodiče plakali, Martinek nevěděl, co se děje, ale bylo mu to líto, že Pavlínka je nemocná v posteli a bylo jí opravdu hodně špatně, protože měla nějakou složitou nemoc. A Martinek u pana doktora plakal a pana doktora se ptal: pane doktore, já jsem její starší bráška, musíte mi říct, jak jí mám pomoct. Já mám povinnost ji chránit. A pan doktor říká: Martinku, pojď sem, já ti něco pošeptám. Tak si ho zavolal k sobě a pošeptal mu, víte co? Víte, co mu pošeptal? Nejte? Pošeptal mu: víte, Zára je stokrát lepší než nějaký lék. Pane doktore, to mi děláte na schvál. Víte, že už na husličky nehraju. Ale měl bys, protože hraješ krásně. Hraješ lidem pro radost. Pamatuj si, jak hrál ten pán v tom sále a ty si z toho měl velký. Dalo mu to, vytáhl ze skříně housličky, zašel k té Pavlínce do toho pokoje a začali na ty housličky hrát. A ta Pavlínka mu říká: je, tak dlouho jsem se na to těšila, až je zase z té skříně vytáhneš a začneš hrát. A Martínek od té doby hrál, protože Pavlínka se uzdravila. Martínek si myslel, že je to kvůli němu, protože jí hrál na ty housličky. Ale děti, pamatujte si, opravdu někdy je něco velká dřina. Musíte si spoustu věcí v životě odříct. Ale opravdu hrát na nějaký hudební nástroj není každý tím obdarovaný. Opravdu není. My třeba ze strejdu vůbec ne. Tak se nenechte od toho odradit. Trénujte pilně, jak to jen půjde, protože věřím, že tím potom budete obdarovávat spoustu lidí, kteří z toho bude mít takové rozjasněné očička, jako my třeba ze strýdu, když opravdu slyšíme, když někdo hraje na klavír, na housličky a je to opravdu něco nádherného to poslouchat. Tak v tom vydržte. Kdo ještě nehrajete, nebuďte zklamaní, my jsme taky ze strýdu nehrajeme na nic, ale říkám, ti, co hrajete, hrajte, hrajte, pilně hrajte a celý život tím rozdávejte radost a štěstí do života druhých. Amen. Ale, no, tak to bylo úplně nachystané k příběhu teda. Aneška má pro nás skladbičku, no vidíte to? Aneško.
Lodička.
Lodička.
Rád zase, že můžu být mezi váma. Už několikrát na to mělo dojít, že tady jsem měl být, ale vždycky přišla nějaká návštěva nebo někdo, tak jsem to rád přenechal. Tak bych se chtěl s váma podělit o něco, co mě trápí. Nevím, možná vás ne? Nevím. Myslím vás, co to znamená, že nějaký předmět má délku 138 cm. Já tady tuto otázku vždycky pokládám svým žákům v 6. třídě, když začínáme probírat měření. A říkám jim, to znamená, jako předmět řekl, to je tak dlouhý, a říkám, a co to znamená? Co znamená 25 kg? Říkám, no to znamená, že vlastně něco je 138krát delší než 1 cm. Čili jedná se o měření porovnání s přesně stanovenou nějakou jednotkou. Tak to se nazývá metoda komparační, porovnávací. A já jsem dneska se chtěl s váma zamyslet nad tím, kdy tato metoda není vhodná. Takže tato metoda není vhodná pro porovnávání kvalit osobností, charakteru u lidí. Příklad. Tamten člověk je 6x lepší, duchovnější než tamten člověk. Dále nemá význam pro řešení složitých mezilidských vztahů. Matouš 5:38-39. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Takže oko za oko, zub za zub už ne. Metoda porovnávací. On do mě, já do něj. Není vhodná také pro porovnávání svých majetkových poměrů s majetkovými poměry druhých. Deuteronomium 5:21. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Takže srovnávám se, je tam ten soused má lepší, já nevím, třeba vilu, má lepší rodinu, já nevím, co všechno, tak já mu to závidím. I když tato metoda může přinášet svoje ovoce v případě třeba, že začneme srovnávat svoje materiální podmínky třeba s podmínkami lidí, kteří jsou na útěku, kteří jsou pronásledováni a podobně. Pak najednou si uvědomíme, že fakt se zase nemáme až tak špatně. Není vhodná do manželství srovnávání celoživotního partnera s jinými. Tam pán Bůh říká, rozpomeň se na svou první lásku. Není vhodná mezi lidských vztazích. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Říkáme třeba, já ti teď nezištně něco dávám, ale očekávám, že ty potom něco. A v tu chvíli vlastně přicházím o radost z dávání. Přicházím o být svobodný v tom dávání vlastně. Není také vhodná pro duchovní cestu. Příklad. Srovnávám svoji dokonalost s dokonalostí biblických hrdinů, ale i hrdiny víry obecně. Nechme se pouze, prosím vás, inspirovat, ale nesrovnávejme se. Můžeme propadnout na prosté malomyslnosti. Také tato metoda porovnávání není vhodná při přijímání a objevování nových pravd. Jde o to, že mám takovou představu o pravdě, přijde někdo jiný s jinou představou nebo konceptem pravdy, která se neslučuje s tou mojí. A místo vyslechnutí a zhodnocení argumentů dojde k bezdůvodnému zesměšňování teorie toho druhého, zesměšňování nositele nebo osoby, nebo nelogické zpochybňování myšlenkových kvalit. Jan 7:23-24, tam nám říká Pán Bůh, jak to máme dělat. Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Rádi někdy říkáme třeba, že takovou věc, jako že jsme upřímní, ano, že prostě to děláme proto, že to tak upřímně cítíme. A Daniel Duda, to je náš jeden z kazatelů, říkal, ale je potřeba pod tu upřímnost si dát otazník, to znamená čestnost taky. Jo? Čili když budu upřímně věřit, že se dotknu drátu, který je pod napětím a že budu, jako, že se mi nic nestane, tak budu naprosto upřímně mrtvej. Jo? A co mě trošku trápí, tak je porovnávání způsobu našich evangelizačních služeb a nakonec i vyhodnocování, co je duchovnější. Řeknu příklad. Říkají vám něco pojmy Vicent, PTD, Rail Tour, Anděl, Mírák, manželská setkání, konference mužů a potom misijní tábory, kluby zdraví, stolečková evangelizace. Víte, co mají tady tyto misijní akce společného? Snaží se lidi probudit, že existují jiné hodnoty, než jen ty složené z elementárních částic hmoty. A že jejich původce je někdo. Potud je všechno v pořádku. Ale tragédie nastává a mi je to strašně moc líto někdy, když slyším, že prostě ti, co třeba mají ty tradičnější metody, tak jako to mají duchovnější než ti, co to mají. Jo, ti, co nemají ty méně tradičnější metody. Už jsem třeba slyšel, že Rail Tour, prosím tě, a jako co to tam vede za evangelizační jako věc, když oni se ti lidi tam mladí jenom baví. Jo? Říkal, zaprvé to pořádá teda jako církev a snaží se vlastně oslovit skupinu, jo, zase lidí, kteří vlastně vůbec by třeba, dejme tomu, jsou třeba sportovně nadaní, ano, a vede to vlastně k tomu, že, nevím, jestli znáte jako trochu tu soutěž Rail Tour, tak tam jde o to, že vlastně mají za úkol objet co nejvíc, jako takzvaných bonusů, checkpointů, jo, a je potřeba prostě u toho myslet, je potřeba si spoustu věcí odříkat, jo, a jako je to opravdu náročné. No ale zároveň do toho zařazují takové, že třeba bonus, že třeba když vyfotí někde se s místem, kde je Adra, jo, čili to znamená, ti lidé začínají přemýšlet i o jiných věcech, jo, navíc se setkávají s lidma, kteří to organizují a ti lidé prostě jsou věřící. Takže může to časem přinést své ovoce. Vicent, taky už jsem slyšel, jako, že to je k ničemu, jako tam, oni se tam jenom baví, jo, ti mladí lidé, i kdyby se jenom v uvozovkách bavili, ano, tak aspoň nejsou po hospodách, neberou drogy a přemýšlí prostě o úplně jiných věcech. Takže je mi to prostě někdy jako líto. Na druhou stranu jsem slyšel, jako i tady, ale od těch méně tradičních, jako tak, že ty misijní tábory, jako že to je, jo, jako že to je na nic a tak. To zase není pravda, protože zase to přitahuje jiný, jo, jiný způsob, jako jinak uvažující lidi, kteří třeba rádi slouží, jo, a tak dále. Takže měl jsem možnost zažít oboje a musím vám říct, že jako si myslím, že to všechno k něčemu vede. A že bychom měli lidi podporovat, pokud něco chtějí dělat. Jo? Třeba moje představa byla, to se byla moje chyba, že jsem se díval, jo, prostě proč by třeba mladí, jo, jako, když nejsou pokřtěni, proč by třeba měli vést sobotní školy, jo, proč by se měli, jo, jako, proč by třeba měli mít kázání. A teďka, jak jsme byli na tom misijním táboře, ne, to nebylo na misijním táboře, to bylo teďka na konferenci mužů, tak jsme měli takové kolečko, kde jsme řešili, jako co, jo, jako, měli jsme to o komunikaci, a jako jak řešit nějaký problém jako ve sboru, jo, jako. No a řešili jsme právě to, že proč se mladým dává tak málo příležitostí. A v jiné církvi, tam jako nebylo tu adventistů, kousek dál v nějakém městě, prostě předali právě těm mladým jako tu zodpovědnost a raketový start, jo, prostě, co se jedná o počet členů. Ze nějakých 5 skomírajících členů, jo, prostě najednou 60 členů, jo. A ono to má svou logiku, protože vlastně, když se člověk rozhoduje, jo, vlastně pro Pána Boha, mezi 12. až 18. rokem svého života, jo, v pubertě, kdy ho to vlastně všelijak oslovuje. Takže když dostane příležitost být být užitečný, jo, tak je to přece fajn. A když bychom se báli, že třeba kdyby nějaký mladší měl kázání, jo, jako tak přece duchovně si to pohlídáme, ne? Přece nenecháme se zmást, pokud by náhodou, a navíc ten dotyčný to může třeba skonzultovat s kazatelem dřív, než to kázání bude mít, jo. Přece víme z historie, že měli třeba zakázáno dospělí mluvit, ano, a kázali vlastně děti. To bylo, myslím, ve Švédsku, nebo nevím, kde to bylo, v Norsku. Přes Bůh si určitě pod pojmem týmová spolupráce nepředstavoval, že vzniknou týmy, které si budou vzájemně házet klacky pod nohy, dívat se na sebe skrzou, podporovat, vzájemně si radit a společně se za sebe modlit, nebo i něco od druhého přijmout. nebo dokonce některé prvky naopak vyloučit. Myslím vás, jako syndrom Marie Marta to nazývám, ano? Víte, kdo Marie Marta? Prostě, dívej, Ježíši, já tady, tobě to nevadí, jako já tady prostě se můžu strhat, jo, a ta moje sestra tady, oni to neřekl tak ošklivě, ale jako mě to k tomu v podstatě jako zavádí, jo, když prostě někdo na mě začne útočit, jako podívej, kolik mám tady práce, a říká, proč to děláš teda, jako, jo, nebo co mi tím chceš naznačit, jo, tak vybral jsi to, nebo prostě jako toto, nebo chceš mi říct, jako, že potřebuješ pomoc, tak mi to řekni jinak a nesnaž se mnou manipulovat prostě, jakože já jsem špatný, jo, že prostě jakože já tady sedím jako nebo odpočívám, jo, teď já mám také nějakou práci třeba. Takže pokud ten syndrom Marie Marta nás přepadl, znamená, že ta služba není tak dobrá, jo, nemožná, není tak úplně dobrovolná, jako jak si představujeme. Co lze porovnávat, tak je určitý posuv. Já řeknu příklad ze světa. Říká vám něco jméno, jak se jmenuje, ne, jsem zapomněl, aktivistka švédská, Greta. Je zajímavý, že celou dobu, myslím vás, myslela dobrou věc, ano, že byla zneužitá, to je další věc, že se všechno okamžitě prostě přestalo se bavit o ekologii, začalo se všechno bavit o Grétě, všimli jste si, jak nenápadně prostě se problém posunul a došlo k posuvu, ano. Čili to znamená, od ekologie se to posunulo úplně někam jinam, jo. A přitom ekologie je závažný problém. Akorát, jako já říkám, Satan někdy dělá tady tuto věc, že prostě pošle, jo, jako různé lidi, kteří to zdiskreditují, jo. Protože opravdu potom takhle to dopadne. A já bych chtěl říct, teďka podíváme se do našich řad. I tady nastává určitý posuv. Nejprve se lidé Boha báli a snažili se ho nerozčílit. Později si ho chtěli jen usmířit. Jako další v pořadí následovalo pochopení, že Bůh chce, aby se lidé smířili s ním. Další fáze v oblasti pochopení vztah Bůh byla ta, že člověk vůbec, aby byl schopen se smířit s Bohem, tak tím nejaktivnější musí být Pán Bůh a že člověk tam má také jistý podíl. No a v dnešní době se to zase posunulo ještě kus dál, že v podstatě člověk na tom nemá žádný podíl a že prostě stačí jenom Pán Bůh. Takže už jsme u laciné, jo, nakonec jsme vlastně se dostali zase zpátky k tomu říká ta laciná milost. Takže i tam bychom se měli dívat, jestli jako k posuvům nedošlo. Co mi naopak, jako když mi někdo řekne, že naše církev není třeba vedena Pánem Bohem, tak mu řeknu, ale já si myslím, že je. Protože jsou tu zase určité náznaky, například před tak zhruba 15 lety na prvním místě byla sbor, na druhém místě byl Pán Bůh, na třetím místě byla rodina, jo. Když jsem se bavil s mladými kazateli, kteří v té době prostě žili, tak spousta rodin se rozbila, protože jako na prvním místě byl, jo, na prvním místě byl sbor. Jo. Teď nastává posuv, všimněte si, že začíná být zájem o rodiny. Jak jsem byl na té konferenci mužů, tak či je to fajn, jako, já to neodsuzuji, je to strašně prima. Jo, jako prostě zase záleží na tom, jak člověk chápe i vlastně evangelium, jak chápe vlastně, co to je vztah, co to je láska. A je zaměřeno na tu rodinu. Když jsem byl teďka na té konferenci o komunikaci, tak nám přednášel člověk, který se věnuje mentálně postiženým, neslyšícím, nevidícím, ano. A říkal, že když prostě přišel do církve, tak očekával, že uvidí, jako když to četl v Biblii, jo, takže tam byli sami hluší, chromí, slepí, jo. A že prostě přišel do sboru a našel samé mladé, perspektivní, přemýšlící. Říkal, tak co je, kde jsem, jo. A že teda působil jako na církev nějakou dobu, no a že jako se nějak nedovolal. Jo? Nakonec zkoušel u Adry se domluvit, mu řekli, že jsou humanitární organizace. Jo? Církev byla se misijní organizace, ale zase nastal jako posuv, když se podíváte, už začínáme uvažovat o tom, že i ti, co neslyší, nevidí, jo? Že potřebují také slyšet evangelium. A přitom vlastně věnovat se těmto lidem jako asi je obrovské dobrodružství, si myslím. A navíc člověk může poznat sám sebe. Vzpomínám si, nevím teda, ve kterém zboru jsme se přestěhovali z jihu, tady semka na sever, tak ono je to jedno, který bratr, nebo se to úplně jedno, prostě říkali, vy jste si vzali děti do pěstounské péče, no a to se tak nebudete moc dobře věnovat potom jako zboru, že? Čili to znamená, nebudete tak moc dobře vykonávat tu evangelizační práci. Já vám řeknu, že trošku jsem byl jako na rozpacích a jsem rád, jako, že zase už tady tyto jevy jako se nevyskytují. Tak dostaneme se ještě k srovnávání výhod benefitu při rozhodování o pokračování v naší duchovní cestě v těžkých situacích. Tam také někdy používáme komparační metodu, čili porovnávací numery 11, 1 až 6, zvláště verš 5. Tady možná za mnou, že? Promítáte? Lid si začal stěžovat Hospodinu na těžkosti. Hospodin to slyšel, splanul hněvem. Tu vyšel mezi ním Hospodinu v oheň a pohltil okraj tábora. Lid volal k Mojžíšovi, modlil se Mojžíš k Hospodinu, oheň uhasl. Proto pojmenovali ono místo Tábera, to je spáleniště, že mezi ním vyšel Hospodinu v oheň. Chátru přímíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. Na okurky, melouny, na por, cibuli, česnek. Jsme už celý seschlí a nevidíme nic než tu manu. Takže mám pokračovat dál v duchovní cestě, když tam jsem měl, co já vím, prostě úplně něco jiného. Jsem měl zábavu, zpěv, tanec, měl jsem hospodu třeba, já nevím, můžete mi dosadit, co chcete. Na to dává odpověď Jan 6. kapitola 66. až 69. verš. Od té chvíle mnoho jeho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Takže když to budeme chtít takzvaně vzdát, možná také si řekneme, kam bychom vlastně ale šli. Poznali jsme něco lepšího? Než si ukážeme několik duchovních principů, jak zabránit té porovnávací metodě, aby nám ničila životy, je potřeba se zamyslet také, jaký přístup máme ke křesťanství. Nedávno jsem viděl na Facebooku, ne, že bych tam chodil nějak pravidelně, už jsem byl od svých dětí jako napomenut, že sice to mám, ale já to spíš jako své ženě nechám, aby se podívala, jako co to, já fakt na to nemám nějak čas ani náladu. A založil jsem to kdysi z důvodu, jako, že jsme měli nějakou obadatelském způsobu výuky, tak jako abychom prostě měli svůj facebookový profil, no, tak vznikl facebookový profil. No. Ale tak jako jo, nikdy tam, jsou tam zajímavé věci. No ale co jsem tam našel, tak to mě úplně šokovalo, že je tam lavička, tam je schválně focený takový blahobytný pán, jo, a teďka vedle něj sedí Ježíš Kristus a celý skrvavený, jo, a teďka je tam prostě vykládej Ježíši Kristu o svých problémech, jako, jo. Já si myslím, že to je velice nevkusné a nevhodné, protože pokud opravdu člověk nějaký problém má, jo, tak prostě říkat, podívej, jako jak můžeš, když Ježíš Kristus za tebe, jako co to tvůj, ten tvůj problém vlastně je, protože vás ten problém nezmizí tím. Jo, jako. A tomu člověku nepomůžeme a nepomůžeme ani sami sobě, prostě pokud takhle se na Pána Boha díváme. A například Ellen Whiteová píše, že jakákoliv maličkost, která zasahuje do našeho života, trápí i jeho. Maličkost, prosím vás, ona nepíše obrovské věci, ona nepíše obrovské zkoušky, ona píše maličkosti. I to, co děti trápí, také, jako se tím zabývá. Jako příklad také někdy, jak špatně čteme Biblii, tak si můžeme vzít Lukáš 17, 17, 18. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil, vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? A zase někdy tam prostě máme takový, a co tvoje vděčnost, jo, prostě, co děláš v tom svém křesťanském životě? Ale prosím vás, čtete tam snad, že Ježíš říká, kde jsou ti neznabozi nebo pohaní jedni, oni nebudou spaseni, ti, co nepřišli prostě poděkovat? Čtete to tam? Tam to není. On pouze říká, že ten poslední, jakože jeho vstání víra tvá tě zachránila. Ale o těch dalších se prostě zmiňuje pouze, že nepřišli a nepoděkovali. To je všechno. Tam není nic. Ani o spasení, ani o tom, že jsou špatní, ani že jsou dobří. Ale my to tam kolikrát čteme, my to tam vidíme. Metoda komparační. Římanům 1.14 apoštol Pavel říká, cítím se totiž dlužníkům řeků i barbarů vzdělaných i nevzdělaných. Apoštol Pavel tam zhodnocuje, jak se cítí vůči vztahu ke světu a k evangeliu. No, on tam neříká, že je jako dlužník, nebo že prostě Pán Bůh mu řekl, že on všechno dluží, jo? A potom, když se toto špatně čteme, tak může nám dojít jako k takzvanému tomu spasitelskému komplexu, že bez nás se to vlastně nehne. Jo? Nebo že naložíme na sebe víc, než nám Pán Bůh jako dal. Už jsem slyšel. Míro, čteš to špatně, tam není. Nebo když se podíváš do Kralické, tak tam je opravdu, že jsem totiž dlužníkem řeků i barbarů. Ale nic to nemění na věci, že prostě takhle to vnímá apoštol Pavel. Tam není napsáno prostě, že Pán Bůh mi na modlitbách zjevil, že jsem dlužníkem. Prostě člověk někdy si takhle jako povzdechne, jako jde prostě do extrému. A kdyby to tak bylo, tak to je opravdu tak namašlý, jako jak já říkám. Takže jsme svobodní v tom našem křesťanství. Proč jsme na světě? Bychom odráželi Boží slávu. A proč máme odrážet Boží slávu a oslavovat Boha? Víte, jaký je jediný důvod? No, abychom byli šťastní. Protože láska nehledá svůj prospěch, ale prospěch, objekt svého milování. Čili Ježíš chce, abychom ho milovali a oslavovali proto, abychom byli šťastní. Ne proto, aby on byl vyvýšen. To je prostě všechno špatně. Bůh je neustále se mnou, ať hřeším, nebo nehřeším, nezlobí se na mě, neodsuzuje mě, ale jeho duch nade mnou lká. No a teď ta slíbená zbraň, kdybyste s tím náhodou někdy chtěli seknout, tak apoštol Pavel ve Filipským 3.8 říká zajímavou věc. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Já jsem slyšel, nevím, jestli je to pravda, že tam je dokonce nějaký hrubší výraz. Neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Prosím vás, to není výrok žádného náboženského fanatika, ale to je výrok člověka hluboce věřícího, který velmi dobře jako v životě věděl, co život obnáší. Vyzkoušel si úplně všechno možné, všechny možné problémy, ale i radosti a říká prostě, já to všechno pokládám za nic. A tak vždycky, když mě napadne, že bych toto, tak já začnu tomu apoštolu Pavlovi závidět a říkám si, tak mám náboženství nebo mám Ježíše Krista? To, že jsem ho poznal. Tak Pokud můžu ve svém životě říct taky tady toto, že prostě není nic jiného než Ježíš Kristus, ano, tak to znamená, že jsem na správné adrese. A já bych rád jako dostal se taky do tohoto stavu, prostě kdy řeknu, ale to, že mám doma tohle, toto, že tady toto, že jsem prožil tady toto, to je prostě nic, ale že jsem poznal Ježíše Krista. Krásně to koresponduje s 1. Korinským 2.9. My to někdy vztahujeme až na novou zemi, ale když si to důkladně přečtete, tak zjistíte, že se nejedná o novou zemi jenom. Ale jak je psáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. Takže už nám to bylo, pokud máme rádi Pána Boha, tak už nám to bylo zjeveno. Dostali jsme něco, co tento svět prostě nemá. Něco, co kvůli čemu apoštol Pavel je schopen prostě jít a nedívat se na nic. Nezabrání. A Lukáš 18, 28 až 30. Petr řekl, hle, my jsme opustili, co bylo naše a šli jsme za tebou. On jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal, v tomto čase, čili ne až na nové zemi, v tomto čase, mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Takže to až potom, jako až přicházejícím věku, ale teď, v tomto čase nedostal mnohokrát víc. Takže až se vám někdy bude zdát, že zuří moře zbouřeno a že už to, že byste třeba to chtěli vzdát nebo že nechcete dál pokračovat, tak si vzpomeňte na to, co všechno jste dostali, co svět tento prostě nemá, co se nedá měřit, co se nedá, na co se nedá šahnout. A běžte znova na kolena, běžte znova k Pánu Bohu, ať se vám zjeví takový, jaký je v té celé úžasné kráse. A hlavně nenechte si opravdu od nikoho nic nějakým způsobem nabulikovat, nenechte se manipulovat. Nesrovnávejte tím špatným způsobem. Já vám přeju, abyste dokázali srovnat, že žít s Kristem je nade všechno. Amen.